Gijon Tamani, Nianga Kunafunuye, Bamananka.
So komandaka kanya sheki otemena ni mintita ani sheki nye kidal marabolo konna na sujo tamani lawe baka bela jele ni so koma bama nakan kuna funi bakurumba ulu fleni ye. Mali gouvernement ali ye dugu jugoro na folo u gafe kwa ni kalankura ye ni abara ulu manya keliko malika soro ubo keme keme sarala mugana kata binani na. Samba fla ani mukani fla ubaki kwa ni besi na bamako alini jamana yura ure ula hairalaka fuku basi fui kwa ni maye folo. Mini nono malile ye alikoni mbora bisabala kata bina nina yople foka se jabi lema dofra la ulufana songoka au na nyefoli soro ukunka anga biku na funu kono menu minalasi au maaisa tajirape mawadi keita alimeneke ukuna. Lami baka au bismilanka kuna funu keneka kata samba fila anitani fila la kanabila mali alema tekeno bila ke gafi fuila dugu jugoro na fuluko usirafe wa chakeda duna minu beino ku ulu kwani semora ni dugu jugoro na fulu aniji u chakeda kwani kakumaye uyaira kafoko asabu ye la kanabali ya deye wala sa petroli usikatika lubesa kadamine kuraye mali guvernema aliye u sharia ufene kalankuraye mamadu samasiku aliye saloli meke akuka drisa sako benya folike.
Ninko mi latigera ninkalon tletane duru conseil de cabinet fe obejate tariku fe kolosili kela ukafola kadam dugujukoroko ministre ka lanyinka projet saba mimbe talike krengrenyana tlalila soroko fe mali jamana oni societe oni nyonche ulu shiflela wala mali kenyere societe obola nyinini siratigela ani dugujukorofe laboli fokata se tajiu dolinima obeke sabu nyumaye mali jamana ma wo orere kama ni mali jamana ya ngania femye tajiko sharia ye oka chifle kokura anika lata ma sharia ta juin kalo temenena kafara kontraka mimbet lali kofo sorokofe front la fanga nyema oko udona kontra koina mimbet lali kofo sorokofe nabe wele ko contrat de partage de production CPP ka kontra do noye contrat de concession minière oko toy sabula contrat de concession arebeka sabuye societe uma uka labaral ke usagoma nga feminye contrat de production de partage obeno ya badi anka jamana ma nyinini stratigela kafara abe kem kemesrala mwa minsoro jamana bina fenvera soro tuni kemekemela mimbata mwa fukata se binani hakema soro kofe tlali manake ministri la ministeru travire aya preprelatike kafo nifen saba miflenye nimbela jile mseka jate yele mali o nafadoe.
Aywa Drisa Sako soro kodo mau kona ira kafoko ni yele ma ubina kesabu ye ka soro baladu jamana kon nana keme kemesrala ni keme anibidru ye Abdul Karim Jamtene kafola aira kafoko o soro beke sabu ye ka bara chama ni kwa nike jamana kon nana ala soro la maulu sama siku fe.
Yelema yi anafaka bukini jati mneke kolo anga dugo napole mimi chise ka misali tansami nuka mkosube ati mkwara ko keme keme sirada ni ferekera tono mtuwa keme keme sirada ako munga bronde mbalita ye dongo baira bishikit de mbalita ye meshita yelema juma nana akwara sisa nima fli sisa nfenda abina sisa polisyon mwana sora bitla bidu duru doni keme de chukurani masi da afrako bidu duru mime bo munga naka tafu bidu ura deja mwa fara munga san donk se kom in augmentation de 150% environ abe nafolo ba di jamanama kofana ke sababu ye sisan fana ni ekoli ko ni kenya ko ni fen chama musaka chama ndo dafe mmetika jamana de lafia donc la fana se ka choadi anma amanta se le chugo na amanta ke chugo mu na kwa obi an regulo kwa sisan abina so amika nga yere mahora ya deta.
Abisa ka wakil na disi jotamani kani kuna fununu ka aka page Facebook ka anaka compte Twitter usanfe sino tamani. Ni bemake ko wula jamana sharia sumba uteseka kala kuraye ni ye observatoire pour les élections et la bonne gouvernance du Mali ale koninka kuma ye anyema ya iraka foku franche fanga nyema ukanka benka soro ni kulu ye wala sa la kurali bara ulu kasaka ke ama ya iraka foku sharia kise biduru ani flana ko ukoniteka la batoko uyini sogo ya ko ye docteur Ibrahima Sangu ali observatoire pour les élections unyema ye ala soro la ali se fe isa umortu la bekan fali.
Le décret n'a pas été respecté.
Ame se ka foko sharia kise ima labato. Sabula muso bisaba talimi mungfora kime sara wa kime sara. Oma se ka la walia. Andu mwenye ala nyenike ka foko benka ka akula. Sabula ni bemaka akula. Jamana sharia sumba kutise ka baelema. Sabula ni ata galaje. Ajira linte jamana sharia sumba ere kuno. Ka foko abise ka baelema. Walma ka apoye kana nukura were. Anyo misalia isa ambafla antan ulum vla. Ani isa ambafla antan konondon. Ibrim Bwakar ki itaka watila. Uya nyine kuba afale. Nga ma se ka sirasoro. Yele madu ni jamana sharia sumba la. Uye gele adoe. Ka apoye kana nukura kura wɛrɛ o fɛnɛ ye gɛlɛya wɛrɛ ni dun ko i ka nanu kura wɛrɛ f'i ka kɔrɔlen k'o bila ka bin pewu ni din y'a taga lajɛ u tɛ se ka kɛ o de lasigika fɔ de kan ka kɛ ni ka se ka bɛn a ko la n'o ma kɛ a ko tɛ se ka sira sɔrɔ.
Et là, tant qu'il n'y a pas un consensus politique fort, on ne peut pas réussir.
Ina fo antunye anye fo ayo chugo mina kuna funu ulu bakurumbala baki nyokondan ulu damne na kunu jamana konna na kalande bake meni bikononton anifla ulu de kon kanka baki nyokondan ke nyina kata kai kulikoro sikaso mena ka fukase kidal marabulo konna na gouvernement aleni kalanko nyema ulu kon yeta baligusi adama amadou adara ali saloli minke akani lasridon ka de menye drisa sako be onyefo
Kai seko ni dongo ministry ODS 7 follow dial tukolo konare tola lisela okera kalanko nyema unyena kalande banani kame woroni bi woroni wulovla hake odebe bakike nyina kulikoro kaofe kalande baflani kame saba ani bi duruni kononto hake muso ye bakeni kame saba ni mugani sabaye uluye baki nyonda undamine onyema ya tumbe barako ani foroba bara ministry ni tungaranke uka ministry bulu sigaso kaofe sanfe kala ministry de baki bara u damine seven daile la col dem batan nani ani nani obe centre bisaba ani fla kunana kolo shirikela uluye kemenani ani bikrontone flaye mado kon to maye seven kunana halibi siga so marala yoroso ani kuri baki damne na kalanden keme kononto ani bikrontoni duro hake ulube centre saba kunana jamana chama chafa ana koron flala bankasi fosan kase to minyama yanfuila burem menaka tumutu ani kidal bara u damne na hake sigi kono gelea fwe maye akola ye nyema okunya lanyini kalandeu ni karamo fwe obela jelenga barake sharia kono kadautloka ko UNICEF ka fola avril kalo temena la koliso bakle ani keme wulam vlani bisabani kele hake ode kundatu bulendo okolo losera la kolde ba keme duru ani bata ani flani keme saba hakema oni la kol karamo batani keme sabani bishegini woro
Soni taji ale songo kwa nibena yele kuraye Modibo Gurojal ale kafola Office National de Produits Pétroliers u Nyamado aira kafoko asabuye gele ya yemi mejinyere kwa nana Association de Consommateurs du Mali aira kafoko akwanye nukuma ime nga uba yine jamana nyama ufe ukafere were ukwa nitike Abdoulaye Touré ale salulimenke akoka lale tangara
Chagada minye shime taji kuma noye Office National de Produits Pétroliers onap. Oya ira kafoko ni taji sengwa yele inte mali doronye kabe jamana were ula. Modibo Gurojal, nale ni chagada inye maye, aleba ira kafoko kwa sababu ye kele mimbe ikren ani urisi ni nyonche.
La flambe kisa antren. Frap.
Abena ni gelea minye okololobi se jamana uma munu meferike ani jamana munu mesanike. Akololobi lebele baye jamana utaye inafuonga jamana. Ni ata kalaje minye taji kwa gelea ye, sokon yele nime na kejago ya ye, anga jamana kono tuku.
Impose encore à notre pays.
Consommateur ou association, ou l'oukon baïra kafoku beni kouen kalama. Anyamoko danka, noye Abdul Wahab Jakitei, aleba anyini jamana nyama oufe. Uko fero usoro wala sani kwe meseka dansira la chugumina
anya mekunu dofi seka fratagika menisi kalaje gila bang bedina kwa uredo angi konsumatore mbala anga jamana kalfanebe mbo muna uteka kadogo uleka msakatinya taula obiseka tumuga abiseka na dudone pangu mwisera leta jamana do mbeseka mfujungu
taji teka fere songo kilina marabulo kono nana yoro dola litri kilenye kemenani yoro dola yerela atika soro fiyo
soko mandege kanyashiki utemena niminti muka aniwore ye nindo ko kun franche la bamako sigi ba ko ni ajete mine kai ka fo mini malile ye yople fokata se jabilema do fra la ulu songoka malile bora bisabala kata binani na malile takeda ko na ira ka foku asabu ye u makunye fin folo ulu songo gele ali ye jara faskoi ali ko ni ako nyanyini enzatra wore benya folike
Butiki tigu ya iraka fone ndoko furanche nkono kodrome duru farala malile sokonka. Ola ulufuna ya nganiya kodrome duru fana fara uka sokonka. Obe malile sashe kelin sokonke binani.
Folo kumba dama muga anduru. Ambi dorme duru de sorala. Sisa uba dama bisaba androme duru. Amfana ba fere binani.
Male fili yala liya ya atayoro de do.
Ante fi ankalama. Neka male tigi nana. Kwa do yala male. Tisa male kabika ake binani.
Mulu male damu. Uko ama kubina male yele. Bisabata kwa bike binani.
Ibrahim Choimi ye male izini direteri ye aleka fola. Ni frankanyi sabu ye gelea munu me anga jamana kane watina. Wa abafo fana kodrome fladron de farale no male sokon kan. Olu fanfe.
Nous cedon le sachet de l'air.
Ame nono di bisaba nfla. Nga franche mwa flabe. Nwe grosisue. An munu beta di butiki tibuma. Olu de be drome segin to klew nyonche
dis donc les 40 francs
Ibrahim Choi ba ira ka fo kale madala ka fo ko femina bo maleso wala ni watina fo froka soro gele wala munume jemono ka ni watina
Sanikala uka kulu ni oye Association de Consommateurs du Mali ale kona ira ka foko ale te ira ye ni farankani ukon nana ira ka foko akera ka soro benkan konite uche Abdoulaye Balo ale ye consommateur du Mali o nyamayi
Kuba
balla kana ni augmentation kɛ samedi tɛ baara kɛ dumuni fo dɔ farala malilɛ kan parce que an y'a ye malilɛ min tun bɛ ka firi dɔrɔmɛ 30 o y'o kɛ dɔrɔmɛ 40 ye min tun bɛ ka firi 20 o y'o kɛ dɔrɔmɛ 30 ye yɔkulɛ o ye 30 ye o y'o kɛ 40 ye jabilɛ 20-20 ta o y'o kɛ 30 ye. An consommateur ɲɛmɔgɔ an t'an yɛrɛ y'a kɔnɔ u balila ka a sigi u yɛrɛ ma ministre b'an ka lettre sɔrɔ UGC b'a sɔrɔ usine saba fana b'an consommateur ka lettre sɔrɔ fɛn fɛn bɛ carte de concertation kɔnɔ minnu bɛ sigi sigi an bɛ taa an sigi ka fɔ kɛ ni bɛnkana mun kan an b'o fɔ jamanadenw ye parce que dɔ bɛ fara fɛn fɛn kan kadiri min sigilen don ni olu yɛrɛ usinetigiw b'o kɔnɔ ka se commerce ministre ma ka se chambre de commerce ma an bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka ɲɔgɔn ye n'an consommateur ni siri kura bɔra k'a ɲɛfɔ jamanadenw ye.
Kɛnɛyako sira fɛ porojɛ dɔ boloci kan o daminɛna Rice for Sahel maw olu kɔni fɛ a sigira sen kan kunu Bamako World Vision ɲɛmaw kɔni yira k'a fɔ a ko a kun ye ka dɔ fara boloci hakɛ ka 100,000 ni 45 ye yani an ka se 2026 o kɔni ma denmisɛnw olu fan fɛ a musaka o bɛ taa se fawari o 38,000,000 na min bɔra Gavi kunna a bɛ ɲɛsin marabolo minnu masa o ye Segu Mopti ani Tombouctou ye 4 kɔnɔna na.
Patrick Daniel Kafola n'ale ye World Vision ka lasigiden ye Mali la. Ni projet bɛ tali kɛ u ka baara sen dɔ la ka denmisɛnninw kisi bana ma mun bɛ se ka bali ni boloci ye. A ka fɔ la bolociw baara nafa ka bon kosɛbɛ an ka dɔgɔtɔrɔsow la.
Le projet Race for Sahel.
Projet Race for Sahel bɛna ɲɛsin denmisɛnninw ma minnu ma boloci sɔrɔ ani minnu tɛ boloci matarafa. O bɛna kɛ yɔrɔ la lakana ma sabati yɔrɔ minnu na. Baara minnu bɛna boloda o de ye ka sigida maaw fara ɲɔgɔn kan ani ka dɔ fara kɛnɛya tigilamɔgɔw ka kunnafoni ditaw kan.
Que le plaidoyer.
Nafa ba de beni projet na anga jamana ministre so bolomu nyashinono keneyauma. Amadou Ntiko na le conseiller au ministère la akafola ni bare meke sababu ye ka demsenu bolochi munu shiba adam no wolodon fuka ta se kalo mugani sabama. Anga koronfena ani chamache kono na marabolola.
Si ya des enfants maliens
qui ni mali demsenu mbe munu ma bolochi soro ka sabu ke lakana sabati balia wali ma covid banaye. Fo fele ko sigi singa wala sa ka se ka olula soro. Ni projet nyi o sabu nyuma ye wala sa olu ka se ka
enfants en matière de vaccination.
An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ɲinini sɛbɛn dɔ mun kɛra kɛnɛya hokumu kɔnɔna na o sɛbɛnnin b'a jira k'a fɔ 100,000 la denmisɛnnin 45 olu de ye boloci bakurubaw sɔrɔ 14 100,000 la olu bolo yɛrɛ ma deli ka ci.
Studio Tamani sigiyɔrɔma donnen don Suède, Danemark, Suisse ani République Tchèque gouvernement fɛ ka fara Union Européenne kan.
Ni de bɛ se n'an ye an ka marabolo olu kunnafoni kɛnɛ ka kitakaw fɛ yen nɔ mɔgɔ 100 ɲɔgɔnna ni sifinw ale ni musow bɛ a la sɛbɛkɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛnen olu kɔni ye kalan dɔ sɔrɔ yɛrɛta baaraw olu nasira fɛ a kalan sigira sen ka association des ressortissants et sympathisants sɛbɛkɔrɔ ARS o maw kɔni fɛ labɛnbaw ko a kun ye min ye cɛmisɛnw ye bogotigi fɔ ka taa se musow ma k'olu dege yɛrɛta baaraw la. Jalakaw fɛ yen nɔ sifin lujuratɔ 15 samedi olu kɔni ye baarakɛminɛnw sɔrɔ ni u bɛ tali kɛ kalalikɛ mansinw kan shɛfantɔrɔnnaw fɔ ka taa se bagan dumuni olu fana ma a musaka o bɛ taa se fɛwari 3,000,000 la min bɔra miyankala ka fɔ kun programme éducation non formelle fɔ ka taa se coopération suisse ale ka sira fɛ. Ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni na bamanankan na aw ni ce lamɛnni na Daramani Maiga ale bɛna ni kunnafoni bɛɛ lase aw ma kɔrɔbɔrɔkan na. Aw bɛ se ka kunnafoni ninnu sɔrɔ fana Studio Tamani ka bɔlɔlɔ kan ni a ye www.studiotamani.org kɔri walima ka weleli kɛ fo via moka 37732 ni 1.